Dobrý deň, vítajte v ďalšej epizóde podcastu univerzitného časopisu Ateliér a sérii podcastov o mužoch a maskulinite. Moje meno je Erik Šiška a dnes hostím u seba kouča, lektora zážitkovej pedagogiky, inštruktora a člena predsedníctva Medzinárodnej federácie koučov v slovenskej pobočke Tomáša Peška. Ďakujem Tomáš, že si prijal pozvanie.
A ja ďakujem.
Na úvod tu mám vždy pre každého hostia prichystanú jednu otázku. Ja vnímam možno, že aj trochu abstraktne, ale vo svojej podstate môže byť aj celkom jednoduchá, že kto je podľa teba muž a čo znamená byť mužom?
No, v tej dnešnej dobe, kedy identita hlavne pre mladých ľudí začína byť akože o mnoho komplexnejšia otázka, ako bola predtým, tak pre mňa hlavne muž ten, kto sa tak cíti. A zároveň ešte vnímam rozdiel medzi muž, a my tomu hovoríme taký muž s veľkým M. A je to možno nejaký ideál, že ku ktorému by sme možno mohli smerovať, alebo niekto, v koho by som chcel dorásť. A to už potom je zase otázka na to, že či ešte existuje dnes vôbec nejaký ideál. A ak áno, tak čo to vlastne znamená? Ja za seba to nemám úplne definované, ale keby som mal byť konkrétny, že povedať pár vecí, ktoré mi príde, že muž s veľkým M, tak za mňa je tam niekto, kto si je vedomý sám seba, ale aj silných a slabých stránok a zároveň je to muž, ktorý sa nestará len o svoje vlastné blaho, ale nejakým spôsobom dokáže kultivovať svoje okolie a ľudia, komunity, ktorých pôsobí a s ktorými prichádza do nejakej interakcie, tak to je pre mňa muž s veľkým M, ale to mám spojené s takým, možno by som dal prívlastok, že zrelý muž.
Takže by si povedal, že medzi tým, akože, že sa tam vyskytujú rozdiely, že zrelý môže niekto možno, že ešte nezrelý muž, že čo by sme možno si spojili s tým, že čo je nezrelý muž, alebo kto je nezrelý muž?
No ja si myslím, že príklady akože nezrelých mužov vidíme okolo seba denne. To stačí sa pozrieť akože na politickú reprezentáciu Slovensku. Aj akože ľudia, ktorí idú niekam, kde by mali slúžiť a namiesto toho, aby slúžili, tak riešia vlastné ego a nejaký osobný prospech. Tak toto je napríklad pre mňa prototyp nezrelého muža. Nie? Alebo niekto, kto sa vyhýba z odpovednosti, uteká pred ňou, nevie sa postaviť nejakým výzvam alebo veciam, ktoré sú náročné, tak to podľa mňa súvisí s nejakou nezrelosťou. Ale zároveň si myslím, že to nie je akože konečný proces úplne, že je to práve také kontinuum, že na seba dnes musíme makať akoby stále, aby sme mohli o sebe hovoriť, že sme muži. Voláme to občas ešte, že máš pocit, že si vo svojej sile, že to vieš, ale to tiež nie je trvalý stav, že to je nejaký proces, ktorý veľmi ľahko môže skončiť, niečo sa z neho môže vychýliť. Takže podľa mňa je to aj to taká vedomá práca dlhodobá na sebe.
Je to vývojový proces, ako si asi povedal. Možno, že v otázke histórii, kebyže sa chceme trošičku vrátiť, možno, že nie úplne z... Je to také načrtnutie do antropológie, ale kebyže to vieme, že subjektívne zhodnotiť, čo je muž, alebo to, kto je muž, sa nejako v histórii menilo?
No určite sa to menilo v tom kontexte. Ja to možno premostím s tým, čo robíme teraz vlastne s mladými chalanmi v školách, lebo rozhodujem sa priniesť trochu tú tému do škôl. A tam sme sa pozerali na rôzne prechodové rituály, že ktoré boli akoby v minulosti. A v minulosti v mnohých kultúrach, vrátane tej našej, boli pri tom prerode ako chlapca z muža prítomní, ako zreli dospelí muži a boli tam nejaké prechodové rituály, ktoré mali nejaké pravidlá, ktoré vlastne náplňali nejaké kritériá tých chalaní a oni to ako vedeli dopredu. A to súviselo s tým, že aká bola rola muža v spoločnosti v minulosti. Ne? Tak keď sa vrátiš ešte zberačom, lovcom, tak keď si potreboval uloviť zviera, tak to súviselo s tým. A keď pozrieme na prechodové rituály, ktoré ešte existujú v rôznych kultúrach, tak tiež súviselo s nejakým prežitím, s niečím byť užitočný a v tom kontexte, v tom kmeni, v tej kultúre, kde si vlastne sa narodil. A takže toto bolo v minulosti. A to bolo mnoho jednoznačnejšie, kým tie úlohy boli také ako niečo veľmi jednoduché a dané.
Kebyže chceme polemizovať možno že nad otázkou posledného storočia alebo posledného 30 ročia, možno ešte krátší časový horizont, mení sa to stále?
No, mení sa to podľa mňa akože v niečom dramaticky. Ne? A súvisí s tým, a jedna z tých vecí, ktorá s tým súvisí, je aj to obrodenie ženské. Aj od kedy je tu vlastne feminizmus a v niečom ženy bojujú za svoje rovno cenné postavenie v spoločnosti a veľmi oprávnene, tak to zase vytvára v niečom nejaký tlak na, ktorý rúši tie ako tradičné role. A či boli dobré alebo zlé, to je možno aj inú diskusiu, ale bolo to jednoduchšie. Mm-hmm. A dnes to je veľmi vlastne komplikované spovedať, že čo je vlastne tá tvoja úloha? Čo to znamená byť muž? Tá otázka je podľa mňa veľmi relevantná a odpoveď na ňu je pomerne ťažká a asi nie ani jedna.
Dokážeme to pomenovať, alebo že dokážeme si možno dať že nejakú tabuľku o tom, že čo by malo obsahovať muž v otázke 21. storočia? Že, že kto je muž, že nejaké hodnoty, ktoré to má obnášať?
Sme sa pýtali aj chalanov z koho základnej školy a strednej školy, že to treba oni vnímajú, že čo by mal byť muž. Keď sa povie muž s veľkým M, hej, že aký je treba si ďal, že ako to vidia. Často sa tam objavil nejaký koncept, že muž, ktorý je treba samostatný, hej, ale, alebo ktorý sa, oni to majú chalani ešte celkom aj názovne, ktorý sa o seba stará. Hej. Niekedy sú tam ešte aj tie ako keby klasické, že je aj nejaký ako fyzicky zdatný, ale často to majú spojené s nejakou zodpovednosťou, že sa dokáže postarať treba aj o iných. A tieto podľa mňa ako prídavné mená, ktoré sú tam dlhodobo, tak akoby stále platia v niečom. No a zároveň, akože rozmýšľam, že ktoré tam možno ti predbehnem otázky, že ktoré tam máš. To, čo mne tam príde akoby zásadné, je, že keď sa pozrieme na tie rituály, ktoré boli, tak aj im to púšťame v rámci tých workshopov a potom sa s nimi bavíme, čo vlastne videli a prečo si myslia, že to existovalo. A sú rôzne náročné, niekde je to fyzická, alebo častokrát je to fyzická výzva, nejaké utrpenie, nejaká bolesť, lebo to súviselo s tým prežitím a so schopnosťou uloviť, ubrániť. A potom sa pýtame, že čo vlastne potrebuje dnes mladý človek na to, aby bol akoby dospelý. A tá odpoveď je, že ty potrebuješ počkať. Hej? Akože ty nepotrebuješ urobiť nič, ty nepotrebuješ nikomu nič dokazovať. V minulosti si potreboval dokázať, že vieš byť užitočný pre ten kmeň alebo tú komunitu, ktorá ťa príjme za dospelú. A dnes nepotrebuješ nikomu dokázať nič. Hej? Stačí ti počkať, máš občiansky, potom máš plnoletosť a v 18 vlastne môžeš každému ukázať prostredník a ísť si svojou cestou. Hej? A to je trochu problém v tom, že tí chalani, ale zároveň by chceli aj niekomu niečo dokazovať. Ale tiež nevedia, že komu a čo. Jak majú dokázať spoločensky, že sú vlastne užitoční, že vedia byť niečím prínosom. Keď to vôbec nie je akoby zadefinované a v tom sa trochu ako plácame, lebo tak mám byť zároveň akože emotívny a citlivý a zároveň pevný a mám si ako ústať nejakú náročnú situáciu. Alebo mám byť teda živiteľ rodiny, alebo mám byť schopný sa postarať o dieťa, keď budem otec a podporovať tú ženu. A je v tom trochu taký ako chaos, že teda kam sa mám alebo nemám nejakým spôsobom nasmerovať alebo jak sa mám profil. A za nás to nie je ani o tom, že či existuje nejaká správna odpoveď. Sú tam ako keby dva dôležité elementy. Jeden je, že ja sa zrelým nestanem tak, že počkám. Ja sa zrelým stanem tak, že budem na tým ako keby systematicky a budem na tom pracovať vedome, to budem robiť. A to je ako podľa mňa veľmi zásadná dôležitá vec, že vedome pracujem na tým, kým sa chcem stať a čo to pre mňa znamená. Ak sa definujem ako muž alebo identifikujem s tým, čo znamená byť muž, môžem sa identifikovať s niečím iným, to je tiež OK. My pracujeme s týmto konceptom a pracujem s tým, že väčšina chalanov to tak stále má. Tak to je prvá vec, hej? Že nenechá to, že sa to len tak stane, ale na niečom vedome pracujem. Potom je to druhá vec, aby v tej vedomej práci som mal okolo seba nejakých zrelých chlapov, ktorí mi môžu byť to inšpiráciou a vzorom. A ja si môžem povedať, čo sa mi na tom nepáči, môžem si povedať, že toto nechcem, ale zároveň by som mal inšpiráciu toho, ako by to možno mohlo byť. A niekto sa so mnou dokázal ako partnerské zrelo porozprávať o nejakých rôznych konceptoch od intimity cez úspech, ale aj to o tom, že neúspech, o tom, čo sa mi deje, keď mám pocit, že všetko je náprtné, alebo že som zlyhal, že nie som úspešný, že som dosť silný a tak ďalej. Hej. A to dôležité, aby tam boli nejakí zrelí chlapi okolo, ktorí dokážu byť podporou pre tým mladých.
No ale z tohto, čo mi vravíš, mi to ako keby evokuje, mi dojem, že toto ako keby muži musia za niečím ísť, že muži musia niečo spraviť preto, aby sa stali tými mužmi s veľkým M.
No.
Čo by sme vlastne vedeli pomenovať, že spoločnosť alebo život ich ku tomu ako takých samých nevedie. Čo vlastne vnímam tak, že vy v rámci aktivít sa vlastne snažíte, že ponúkate túto možnosť. Čo možno v otázke ako keby tej spoločnosti a toho života, že tam nie je? Že povedali sme, že musia niečo dokázať a nemajú komu.
Dám ti príklad.
Zasa,
To mi k tomu nápada je, že je to tiež akože z tých diskusí s tými chalami, keď sa o tom bavíme, je, že pýtame sa, že OK, tak keď toto vnímate, že nech už to pomenujú akokoľvek, vymenujú nejaké vlastnosti, že každý nejak si dokáže ako zadefinovať zhruba, že aký by bol ten jeho muž s veľkým M. A opýtam sa, že nakoľko nad tým vlastne akoby premýšľať. Alebo že čo z toho je také, že vedome riešite. Sem tam sa zdvíne nejaká opatrná ruka a povie, že tak ja uvažujem nad tým, že kým sa chcem stať v zmysle povolania. Akože možno, že čím sa chcem v budúcnosti živiť. Ale ani jeden z nich nezvykne ruku na to, že ja rozmýšľam nad tým, že kým sa stanem ako osobnosťou. Že ako kvalitu ja ako osoba budem mať, alebo čo je to, k čomu smerujem. A toto je podľa mňa dôležité, že rozmýšľa je to, že v koho sa staneme. Ja si myslím, že v tom koncepte dnes, že aj v tom celoživotnom vzdelávaní, ktoré nás vlastne čaká, je to akože dôležitý element pracovať aj s touto časťou osobnosti a identity a previšľať nad tým, že kým sa vlastne chcem stať nielen z hľadiska zamestnania.
Zase raz vychádzam z toho, že tam niečo chýba v tom celom procese, že zasa mladí ľudia ako keby strácajú dojem po tom, že pre nich je podstatný ten status, alebo to, že to, ako ich ľudia vnímajú len na základe mladí muži, len na základe toho, čo robia, ale nie tým, kým sú. Je to ako, že by sme už zachádzali do spoločenskej krízy s týmto?
Niečo asi áno, aj pretože aj to, akože akým spôsobom komunikujeme hodnotu alebo čo ju vytvára, aj tak v mnohom je to, akože spoločenský úspech je definovaný nejakým postavením a nejakým blahobytom. Aj, a to, ja verím, že sa v nejakom momente začne preklapať a meniť, ale zatiaľ to tak vlastne je nastavené. A tým pádom... tam nie je ako keby ten náhľad, ako sa na to pozerať, treba aj inak trochu rozmýšľať na tých iných kontextoch.
Veľmi naivne, ale že nechýbajú nám tu nejaký taký tí spoločenský hrdinov?
No jasné, že chýbajú.
Že to...
Akože keby som sa ťa opýtal, že aký... A už dneska vzor povedať, že niekto má vzor, je tak ako veľmi opatrné, málo kto povie, že mám nejaký vzor. Ale už len povedať, že kto sú tí chlapi okolo, že ktorí ťa inšpirujú. Tak to vlastne nie je úplne jednoduché. Hej? Akože niekto, kto nielen je akože dobrý v tej práci, akože nie je len majster svojho remesla, ale je aj osobnosť, ktorá v niečom akoby inšpiruje. Aj vidieť. Tak no nie ich tých chlapov zase tak veľa vidieť. Hej? Oni mnohí akože existujú, len to nie je to, čo ako keby zviditeľňujeme. A zviditeľňujeme nejaké, to už len o tom, že čo sa vlastne dnes stane, hlavne pre tú mladú generáciu, keď trochu asi máš navnímané, ako fungujú sociálne siete, a tam vlastne, keď chceš nejakým spôsobom byť viditeľný a mať followerov, tak to už nie je dneska o hodnotnom obsahu, to je o bizáre. Čím väčší bizár, tým si viac vidieť. Čím väčší extrém na jednu alebo na druhú stranu, tým pravdepodobnejšie dostaneš buď pozitívne alebo negatívne reakcie a tým pádom polarizujú. Ale keby stráca sa nám možno to bližšie k stredu, čo je hodnotné.
Mielo byť v týchto nejakých hodnotách ten vzor by mal byť otec, alebo respektíve, že hlava rodiny. Že ten, mne to stále akože prichádza, že vždy, keď som sa s niekým bavil o vzoroch, tak ten vzor bol v prvom rade otec, že, alebo respektíve niekto s tým celý život žil a dával mu nejakú tú základnú hodnotu, čo teda asi, pokiaľ si to nespomenul, tak toto tam asi dlhodobo chýba.
Jasne.
Ale že kde sa to stratilo?
No, takže začalo sa to strácať, chlapi začali odchádzať vlastne z domu, že tí synové ich nevideli, lebo išli do tovární, do práce niekam mimo domov a vrátili sa potom unavení a vlastne neprichádzali do tej interakcie, otcovia prestali ako odovzdávať tým pádom to remeslo svojim synom a vlastne sa vytratil sa trochu ten kontakt. Zároveň tým, že sa mení to fungovanie rodiny, tak nežijú tí chalani častokrát so staršími generáciami. Keď tam bol striko, ktorý je čo k čomu, alebo detko, tak stále tú rolu ako v niečom toho zrelého muža môže zastúpiť. Ale keď tam nie je nikto, tak to je problém. Keď tomu prídeš, že vlastne chalani, keď nie sú náhodou akože športovci a nemajú trénerov niekde v nejakom krúžku alebo nie sú niečom, ktorých nie je stále zase tak veľa, tak keď si z rodiny, kde žiješ len s mamou a chodíš do 9. triedy, do 14 rokov, 80% učiteľiek, učiteľov, učiteľiek sú ženy. Na základke je to ešte väčšie percento. Takže ty si vlastne obklopený ženským svetom a v niektorých veciach, niektoré, akože sa... To, čo sa hovorí, je všetky múdre knižky, ktoré som prečítal, aj keď sa bavíme v týme s chlapmi, tak jedna z tých vecí je, že iniciovať mužom možno muž. Niektoré veci sa vlastne od ženy nemôžeš ako muž naučiť. A keď tam ten muž nie je, no tak nejaká časť, element toho ti chýba.
Z môjho akože osobného dojmu v náhľade na nejakú budúcnosť, že nemám dojem, že by sa to malo meniť, alebo že by že tí muži stále budú odchádzať z toho domu, rovnako, že pri otázke miznúceho stereotypu tradičnej rodiny. Tí muži, alebo ten deficit mužov a takej tej bežnej mužnosti, tradičnej, to, ako to vnímame, je, že ten trend je miznúci. Dokáže to suplementovať niečo iné?
No on sa v niečom sa to transformuje, lebo napríklad zase, keď ja vnímam generáciu dnešných 30-ročných otcov, tak sú o mnoho viacej prítomní v tej výchove a chcú mať v tom zase akože väčší dôraz na to dieťa iným spôsobom, než bolo predtým. Ja keď som sa rozprával so svojím otcom, čo bol vlastne také odmladectvo a keď chodil vlastne na chalupu on niekam akože na prázdniny k babičke, k detkovi, tak ten detko tam tiež vlastne nebol celý deň, hej, že bol v lese. A on má tiež takýto vzor, akože, že výchova je, že si tam niekde blízko, ale v zásade sa nestará, že dnes je tá starostlivosť býva o mnoho intenzívnejšia od tých otcov. Takže v niečom mám pocit, že je tam, sú tam pozitívne nejaké trendy v tomto smere. Zároveň, a to je jedna z tých vecí, o ktorom my sa snažíme, je, že my máme nejakú kapacitu v týme, riešiť v kurze 24 chalanov, teraz práve preto sme v školách, aby sme otvárali tú tému viacej, ale my si myslím, že aj o mnoho viacej zrelých chlapov by sa mali v nejakej forme podieľať na výchove tých mladých chalanov, že by mali prísť, že my nepotrebuješ len niekoho, kto už má firmu a 4 firmy a pôjde úspešný, tak trochu svojho času, keby ako venoval nejakým mladým chalanom, ak má aj teda nejaké hodnoty, tak je možno prospešnejšie, než zarobiť ďalší milión. Stretávam sa teraz treba sa so športovými trénermi, ktorí pochopili, že to nie je len o tom, že by dokonalý športovec, ale že to je tiež holistický proces, ne? Že by mali z nich vyrastať aj osobnosti, nielen treba z hokejisti, teraz som mal takú skúsenosť s jedným takým zrelým chlapom. A to je radosť, keď stretneš zrelého chlapa, ktorý vníma tú svoju úlohu a to, že či môže byť ako užitočný pre mladších chalanov, tak to je naozaj akože úžasný zážitok. Tak ja dúfam, že takých chlapov bude čoraz viacej, že si to budú uvedomovať, že ty vieš vlastne pozitívne ovplyvňovať to svoje okolie. A niekedy to môže byť aj iný chlap v komunite, že to naozaj môže byť aj sused, alebo to môže byť niekto, kto sa akoby angažuje, len vníma, že toto ešte akoby jedna z tých úloh, kde je akoby nezastupiteľný. Takže nemusí to byť vždy otec, aj keď v niečom to tí otcovia budú, ale môžu to byť aj iní zrelí chlapi. A ešte tam je také. Že je to otázka možno toho veku, lebo v nejakom momente to odkud sa nezoberáš a tí tínedžeri to častokrát majú, že my môžeme mať aj otca ako vzor, ale niektoré veci aj tam je potrebné, aby oni boli s nimi v konflikte, aby sa osamostatnili a odišli z rodiny, takže ja mám kolegu Kuča teraz takisto bere svojho 17-ročného syna k nám na kurz, aj keď on je jeho spolutvorcom. Práve preto, že vie, že niektoré veci jeho syn od neho už nevezme, ale možno od nás ako od ďalších chlapov, kým to vezme, lebo tam má, nie je ten vzťah zaťažený všetkou tou minulosťou, ktorá tam býva.
Uh, To vnímam ako alternatívy, ale zároveň, že pri možno, že queer rodičoch, kde sa by sme hovorili iba o dvoch ženách, majú tí muži, alebo mladí muži majú ten záujem si to hľadať? Je to vec, ktorá je zakorenená tých mladých mužov, ktorí, že si chcú hľadať ten vzor? Alebo respektíve, že dokážeme hovoriť o tom, že sa úplne vytratí otázka vzoru?
Podľa mňa tá inšpirácia tu stále bude. Akože mnohí chalani, treba na moje prekvapenie, keď sa pýtam, že kto je im inšpiráciou, tak mnohí tých otcov spomenú. Hej? A to sú 14, 15, 16, 17 ročných chalani, takže podľa mňa sa to tie vzory ako také úplne nevytratili. A keď spomínaš treba queer komunitu, tak pre nich je to téma identity a nájsť sa v tom možno ešte citlivejšia, ako pre niekoho, kto si povie, že OK, tak ja som muž a vnímam to tak. Ja mám kamaráta z LGBTIQ community a takisto sme sa bavili o tom, že on by chcel práve takýto typ programu pre nich vytvoriť, aby sa o tých témach mohli práve vedome baviť, aby mohli prinášať to, že čo to teda znamená, neznamená. Majú nejaký ideál, ktorému chcú smerovať, je v niečom podobný, alebo každý to má iný, je iný, ako majú, ako v niečom tradičný muži, alebo niekto, kto sa tak identifikuje, ale tá téma je rovnako živá. Akorát možno je tam to, že sú tam rôzne predsudky spoločenské a tak ďalej, tak tam nie je tá odvaha to toľko hľadať spoločne, ne? A skôr to hľadať v tých komuniách akoby o sve. Ale myslím si, že téma minimálne z toho, čo viem, tak rezonuje.
A práve v rodinách, kde sa vyskytujú takíto rodičia, v tom dospievaní dokáže existovať ten element, že bude mať ako vzor svoju matku, alebo že jednu z matiek a dokáže zastúpiť túto rolu?
To už ja si niekedy ja tú skúsenosť osobnú a žitu nemám. Takže neviem ti na to odpovedať. Ne? A ja zároveň si nemyslím, že je to akože univerzálne. Že ja akože pracujem s mladými ľuďmi a všeobecne nemám teraz chalami. A dokonca v rámci organizácií už sledujeme nové trendy. Ne? A teraz vlastne prišli moje kolegyne za mnou s tým, že definovali ten trend krízy maskulinity u tínežerov, u mladých. Lebo už bola kríza dospelých mužov, ktorá ešte pretrváva. Ne? A to je, že keď zo skúsenosti, keď sme robili kurzy a pre dospelých chlapov, tá téma tam proste je. Ne? Že oni si s mnohými vecami v živote nevedia poradiť. A tam ešte zákornené to, že do tých veciach akoby nerozpráva, že ty máš tendenciu, že všetko musíš zvládnuť sám. Nie? A tým pádom tam sú ešte rôzne iné nánosy z tej istej generácie. No a teraz, že to prišlo vlastne k tým dospievajúcim chalanom. A zároveň sa tie veci akoby menia a tá téma identity je akoby dôležitá. Nie? A keď si nebinárna osoba, no tak si to hľadaš ako keby po svoju. A zároveň ja mám k tomu akože úctu a rešpekt. A zároveň si myslím, že tam by to s nimi mali riešiť ľudia, ktorí to majú akoby žité a vnímajú to a majú to nejak, a týka sa ich to. Ja sa cítim ako muž a ja viem robiť s tými, ktorí sa tak cítia alebo minimálne hľadajú a chcú hľadať, čo to znamená. Tak tam rád budem im pomáhať hľadať a prípadne zdieľať niečo z toho, ako mám ja životnú skúsenosť a čo o tom viem. Myslím, že to by mohlo byť tomu užitočné.
A navštevujú takýto, sa mi to vyznal tak zložiť, takýto ľudia, ale že navštevujú ľudia z queer komunity aj vaše aktivity? Napríklad kurz tranzície?
Vieš, my to máme, akože, no a to tranzície už trošku tak, akože, niečo to pomáha. Ale bavil som sa vlastne aj s človekom, ktorý prešiel aj zmenou pohlavia a tiež sme sa bavili o tom, že tam je prechodový rituál vlastne zásadný, ty keď si zmeníš ženské na mužské pohlavie, tak o to viac je pre teba ako dôležité nájsť, že to znamená to byť mužom. Takže tam zase to je tak relevantná téma trošku z inej perspektívy. Ale chodia nám chalani akože rôzni. Hej? A je to o tom, že v tom veku akože 15, 16, 17, 18 primárne robíme o tom 16, tak sú chalani, ktorí treba majú v sebe veľmi silný ženský element, hej, a možno to ešte nemajú pomenované, alebo niektoré veci nemajú zvedomené, tak sa s nimi o tom trochu bavíme. Zase je otázka, že či to oni prinesú, alebo to neprinesú. A majú v niečom akože iný prístup k niektorým tým aktivitám a myslím si, že to obohacuje tú komunitu, je to v tom pestre, že vlastne môžeme byť rôzni a zároveň tá téma s nimi môže ako rezonovať. Že my im zároveň nehovorím, že to tak, toto máš mať, toto máš robiť, ale skôr je to naozaj o tej rôznych typových inšpirácií a víziev, aby si v tom začali upratovať sami.
Že zažil si človeka, ktorý prišiel možno, že takto, že na váš kurz a zistil, že si v tom, že v tom nie je stotožený?
Myslíš, že sa necíti ako muž?
Hej. Toto, že počas toho procesu.
Toto sme nemali, že by to niekto takto, akože sa to zásadne udialo. Takže zatiaľ sme sa s tým nestretli, zároveň sme tomu otvorení. Mali sme teraz metodický kurz, kde sme zdieľali tie naše skúsenosti a to, čo máme pocit, že funguje a to, ak máme tú tému vlastne nejakým spôsobom spracovanú, jak ju zážitkovo máme uchopenú. Ďalšími chlapmi, ktorých to zaujíma, chcú robiť s ďalšími chalanmi alebo chcú robiť podobné veci. Tam sme zažili coming out, ktorý bol vlastne niečom veľmi silný. A bolo to zaujímavé, lebo ten človek tam dostal vlastne oporu v tom jednak sa o tom bezpečnom prostredí rozprávať vlastne s chlapmi, ktorí ho príjmu, bez hľadu na to, že ako to je, není kto sa s tým ako stotožne. Bolo to vlastne prvýkrát o tom rozprávať v nejakej skupine relatívne neznámej, lebo všetky chlapy sa predtým nepoznali. A potom sme riešili to aj z hľadiska trvaž práce, kde jeho obava bola, že robí v takom prostredí, ktoré je pomerne konzervatívne, že či teda je to o tej autenticite vyskočiť na trh a riskovať, že možno tú prácu stráti, alebo skôr to nehovoriť, lebo je pre neho dôležitá a je nájsť sa v tomto. A to je vlastne zaujímavé, to málo chlapí zažívajú, to si myslím, že je dôležité aj sprostredovať tým mladým chalanom, že my sa väčšinou tie chlapské debaty a prípivy a tak ďalej o tom, že kto ďalej dočúra a je to málo o takom tom otvorenom podpornom medzi sebou, takže ty vieš aj nastaviť zrkadlo a povedať, že teraz sa správaš ako debil, alebo toto si myslím, že nie je správne, ale na druhú stranu aj podporiť a povedať, že OK, však ale to je normálna vec, my to máme niektorí podobne, že tiež riešime takéto veci, riešime takto, takto. No, takže pre mňa toto bolo ako veľmi objavné, ja som začal robiť vlastne s chlapskými skupinami asi 6 rokov dozadu, dovtedy som si to vlastne vôbec nevedel predstaviť, že čo ja budem robiť s chlapmi týždeň, že to je divné. A dnes som za to veľmi vďačný, lebo som objavil, že naozaj akože podporná mužská skupina a keď sa nastaví to prostredie, tak my si ako chlapi fakt veľa dať, len nie sme na to úplne zvyknutí.
S tým sa mi, možno, že pri otázke ešte tých vzorov, kebyže sa chcem k tomu vrátiť, sa mi tak akože vyskytuje. Taká, by som povedal, že pre niekoho možno, že kontroverzná téma, ale že by ostal akože v trende a v takej etarii sa polemizoval nad slovom, že čo vlastne znamená, že Sigma Male, alebo že archetyp muža Sigma Male. A z môjho takého dojmu si to veľa ľudí ohýbalo podľa seba alebo podľa nejakých svojich dojmov. Jedna z takýchto výrazných osobností bolo, že Andrew Tate. Z môjho pohľadu dokonalý príklad vyústenia, že dvoch kríz, ktoré hovorím z môjho pohľadu, ja vnímam, je to, že proste že kult osobností okolo influencerstva a deficit mužských vzorov. Ak predpokladám, že to teda vnímaš, že ako to vnímaš, alebo že aký máš na to názor?
To je pre mňa ďalší príklad nezrelého muža. Hej? Akože to, čo povedal aj moje kolegyne, keď skúmali tú vlastne krízu maskulinity tých mladých chalanov, tak hovorili, že toto sa ukazuje tieto dva protipóly. Jeden je takýto až mizoginný, že ale Andrew Tate, ktoré vlastne idú si na tej vlne, že tá kríza identity tu v niečom je a že muži to hľadajú, no tak ja im dám vlastne ľahké, skrátkovité odpovede a niečo idem do extrému. A ešte je to spôsobom, no, nebudem to komentovať, hej, ale v zase je to na mnohých, ako keby funguje. A potom je tu ten druhý extrém, si to povedal Sigma Male, hej, že už to nie je alfa samec, ale je to taký nejaký ako úplne opačný, že ja vlastne nemusím byť ani silný, ani taký, ani on, však ja som človek, to stačí, akože až úplne opačný ten, že veď nemusím ja nič robiť, som hodnotná ľudská bytosť. A to si myslím, že ani jedno z toho není OK. Akože je to OK z toho to ukazovať ako extrémy, alebo niekedy my potrebujeme extrémy na to, aby sme sa upratali niekde v strede, alebo aby to rozpudilo spoločenskú diskusiu. To je OK. Ale myslím si, že tá správna cesta je ono bližšie tomu stredu medzi týmito dvoma akoby prúdmi. A k tomuto si myslím, že je dôležité hľadať cesty a podporať tých chalanov, aby sa v tom mohli niekde hľadať No, menej v tých extrémoch.
A možno sa tak prirodzene dostávame ku koncu. A mne asi, že už jeden napadá, že, alebo mi napadá, pozeráme sa do svetlej budúcnosti. Vnímaš, možno, že predpokladám, a mi to tak asi príde, ale možno, že asi, že si v bubline, kde sa tie veci pozitívne menia, alebo že vnímaš to, že sa to akože že všeobecnejšie mení, alebo že ten náhľad na to, že kríza mladých mužov sa posúva k niečomu lepšiemu?
Ja si myslím, že ja akože som v tomto optimista. Zároveň nemám úplne jasne, že kam sa to vlastne ustáli. Ja veľmi dúfam, že minimálne v tomto našom ako kultúrnom kontexte rád by som bol, keby celosvetovo sme sa ustavili na tom, že muži, že sme rovnocenní.
Mm-hmm.
A zároveň vnímam, že nie sme úplne rovnakí a že v niečom to akoby ignorovať alebo potlačiť mi príde škoda. A zároveň s úctou k tomu, že tú identitu môžeme mať akoby rôzne, môžeme si ju definovať po svojom. Tak zároveň je treba, keď teraz plánujem ďalší metodický kurz, kde poznám niektorých chlapov, ktorí sa prihlásili a mám z toho vlastne radosť, že mi prídu, že to sú zaujímaví chlapi, ktorých to ako keby ťahá, ktorí vnímajú, že trochu tá rola ich môže byť sprevádzať tých mladších chalanov a majú chuť sa tomu venovať a mne to príde super. Že aj keď stretávam teraz tých trénerov, ktorí vnímajú, že tá ich úloha je širšia, že to nie je len o tom športe, tak toto sú veci, ktoré mi dávajú ako nádej, že to bude lepšie a zároveň je možno, že sa tá téma bude rôzne ako keby ešte vyvíjať a to je takisto OK, to s tým súvisí, ideme ako spoločnosť dopredu, niektoré normy sa búrajú, niektoré nové sa tvoria. Takže to tiež nemám tak, že mám nejakú víziu, že takto to dopadne a takto by to bolo správne. Pretože som pripravený na to, že aj u mňa sa to môže zmeniť to nazeranie na celú tú tému podľa toho, ako sa to bude vyvíjať. Ale ja mám sám akože túžbu stať sa zrelým mužom, raz múdry muž, keď zostarnem. Chcel by som podporiť aj iných v tom procese, aby sa im to mohlo podariť, lebo to nie je o tom zostarnúť, je to o tom dozrieť.
Krásne slova na záver. Mi tak príde, že sa ťa spýta, že vnímaš sa ako nezrelý muž ešte?
Som na ceste. A myslím si, že budem do konca života, ale som na tej ceste vedomé. A pracujem som so sebou, aby som sa k tomu čo najviac približoval.
Vrátili sme sa na začiatok o tom, že je to proces vývoja. Ďakujem, Tomáš. Bolo mi potešením mať takýto príjemný čas s tebou. Ďakujem, že si sa na takto hodnotne vyjadril ku tejto téme, o ktorej je dôležité. Si myslím, že hovoríte viac a viac. Takže ďakujem za prácu, čo robíš, lebo je to dôležité. A toľko odo mňa. Ďakujem poslucháčom, že počúvate náš podcast a dúfam, že sa vidíme a počujeme u nejakého ďalšieho.
Ďakujem ešte raz veľmi za pozvanie a aj všetkým, ktorí to dopočúvali až doteraz, dokonca. We'll be right back.